Novinari.
Novinari. That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Grčka je na samo nekoliko nedelja od bankrota. Grčkoj ističe novi rok. Bez dogovora Grčka ne može da vrati dug MMF-u. Cipras priznao, Grčka je finansijski zadavljena. Ovo su samo neki od mnoštva sličnih naslova koji su se u štampanim medijima, kako domaćim tako i stranim, pojavili u protekla 2-3 dana. Reč je naravno o otplati ogromnog grčkog duga i s tim u vezi pregovorima koje Atina vodi sa stranim kreditorima oličenim u takozvanoj briselskoj grupi, a to znači Međunarodni monetarni fond, Centralna evropska banka i Evropska komisija, ali i sa ministrima financija eurozone okupljenim u eurogrupi. I dok ti pregovori čas idu čas stanu, iz Berlina je pre par dana sa zajedničke konferencije lidera Nemačke i Francuske stigao poziv Atini da ubrza razgovore sa stranim poveriocima kako bi joj se obezbedila finansijska pomoć za dalju otplatu zajmova. Razgovori moraju da se ubrzaju, upozorava nemačka kancelarka Angela Merkel. Krajem maja je krajnji rok, a to je neposredno pred nama, dodaje francuski predsjednik François Hollande. Podsjetimo, Grčka mora da isplati MMF-u oko 1,5 milijardi evra u junu i više od 6 milijardi evra Evropskoj centralnoj banci u julu i avgustu. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Atine, Majda Šimunec, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Majda, u Rigi, glavnom gradu Letonije, u toku je dvodnevni samit Evropske unije. Doduše, posvećen je pre svega istočnom partnerstvu, to jest odnosima unije prema nekim državama bivšeg Sovjetskog saveza. Ali s obzirom da je grčka finansijska kriza na ivici ponora, da li se očekuje da i grčko pitanje bude na dnevnom redu, možda ne doduše na plenarnim sednicama, ali svakako je bilo odvojenih susreta evropskih lidera sa premijerom Aleksisom Ciprosom, koji je također u Rigi. Ili da pojednostavim, od koga Grci u ovom trenutku očekuju razrešenje zastoja i sporazum o tome šta i kako dalje?
Pa čini se utisak pre svega od evropskih partnera. U Rigi se već dogodio bitan susret u okviru, dakle, samita na vrhu Evropske unije. Trojni susret, da tako kaže, Merkel, Hollande, Cipras, trajao je sinoć do kasno u noć. Zaključak da se pregovori Evropske unije i Grčke nalaze u završnoj fazi i da će konkretno rješenje biti saopšteno na vanrednom zasedanju Eurogrupe kraje maja ili početkom juna. Obostrano prihvatljivo, kako je François Hollande rekao, kompromisno rješenje koje će učvrstiti veze i poverenje koje je negdje umeđu vremenu izgubljeno između Brisela i Atine, a samim tim i deblokirati novac koji Grčka tako dugo i, rekla bih, očajnički očekuje. Merkel i Hollande obećali su, dakle, Ciprasu da će pomoći u postizanju rješenja za grčki dug. Cipras je izjavio da su tehnički pregovori s briselskom grupom postigli izvestan napredak i da se uz političku odluku koja je neophodna do kraja maja može pronaći rješenje, on veruje u to, insistira na dugoročnom rješavanju problema, međutim ima i različitih drugačijih komentara. Naravno, Bloomberg kaže da su Grci daleko, daleko od rješenja, da su otvorena pitanja penzija, PDV-a, primarnog suficita, da nema naznaka da će se deblokirati financijska sredstva koje Grčka čeka da bi obezbedila budućnost u eurozoni i zaključuje bez dogovora, osim zaključka, da će se lideri ponovo sastati, da će ostati u kontaktu. Kažu da je to jedino izvesno. Dakle, možda najbolje celu situaciju odslikava jedan komentar koji se jutros pojavio, u kojem se kaže da Grčka zapravo sve više liči na davljenika kojem su spasioci rešili da još malo udahnu vazduha, odnosno kiseonika, i tako mu produže život, ali pitanje je do kada. Znamo da zvanično na Tini 30. juna ističe onaj drugi sporazum sa evropskim partnerima, Memorandum 2, na osnovu kojih je Grčkoj odobreno 240 milijardi evra. predlažu i memorandum 3, dok se Grčka naravno opire tome. Ona se zalaže za novi program, ne želeći nikakav, kako su rekli, kontinuitet sa za Grke omraženim memorandumima koje je potpisala prethodna vlada, što asocira na najrigidnije ekonomske reforme koje su za većinu ovde ostale u prošlosti posle januarske pobede Sirize i onih veoma jasnih obećanja nove vlade. 5. juna, kao što si rekao, Grčkoj dostao još jedna rata za isplatu Međunarodnom monetarnom fondu sume od 1,5 milijardi evra i novac je zaista potreban. Atina računa na 7,2 milijarde, ali spekuliše se da bi u najskorije vreme, dakle u naredne dve nedelje, ipak moglo da je se odobri, da se deblokira 4 milijarde, a ostatak krajem juna. Umeđu vremenu, ona će puno toga morati da uradi i da pristane, kažu, na mnogo što šta. Navodno, briselska grupa je učinila ustupak vladi u Atini time što je za ovu godinu ostavila suficit od 0,75%, dok će od sledeće godine on biti 2%, ali ostaju, kažem, otvorena pitanja penzija, kolektivnih ugovora, sve to odloženo i PDV-a, sve to odloženo za jesen, za oktobar mesec.
Dobro, nadamo se da će Grčka postići sporazum sa stranim kreditorom koliko već za nekoliko dana i da će taj dug MMF-u 5. juna biti isplaćen kako je planirano, ali me interesuje kakva je situacija na domaćoj sceni, kako se Siriza odoleva domaćim pritiscima. Pre 4-5 meseci su bili izbori, Siriza je na jednom talasu nove energije izabrana maltene proklamacijom. Umeđu vremenu mnogo toga stagnira. Da li se u narodu javlja nezadovoljstvo? Kakva je podrška i Sirizi i Ciprasu?
Otprilike sve tako kako si rekao. Dakle, Aleksis Cipras još uvek ima, rekao bih, dovoljno dobru podršku građana Grčke, 38,5%. Ovde mu se još uvek veruje, program Sirize još uvek predstavlja, kako su rekli, nadu za većinu građana ove zemlje. Ali ono što nema je vreme. Dakle, pitanje je koliko će još to tako biti ukoliko dođe do nekog neočekivanog obrata, ukoliko vlada i premijer ipak pristanu na neka rešenja pod uticajem i pritiscima Evrope, za koje im narod, kako kažu, nije dao mandat. Ono što je sigurno je da vlada Aleksisa Ciprasa nikada neće potpisati memorandum 3. Ako ne bude pronašao drugo rešenje, onda će sigurno posegnuti za referendumom o novim merama. Eto, to predviđaju analitičari, to je neki krajnji ishod. Nije tajna da Cipras ima sve veći otpor unutar svoje, pre svega unutar svoje radikalne levičarske Sirize, da ima svoju, da tako kažem, unutrašnju opoziciju koja je već razočarana nekim potezima koje je premijer povukao i tako korigovao svoje predizborna obećanja. Kao na primer, tek od sledeće godine primenit će se ona odluka da svi koji godišnje zarađuju do 12.000 evra neće morati da plaćaju porez na prihod, a on je obećao da će to odmah stupiti na snagu. Takođe, umjesto one obećane 13. penzije za one koji primaju do 700 evra mesečno, stići će, da tako kažem, zamena, odnosno vanredni dodatak u visini do 500 evra. Dakle, i to nije onako kako je rečeno. Takođe, ni porez na nekretnine, ona čuvena emfija, rekao je da to više ne postoji, međutim, morat će, nažalost, dostane sve to, na isti način će se porez plaćati na imovinu i za 2015. a promene će uslediti tek naredne godine. Moraće da se obave i nažalost za Sirizu, jer oni su bili a priori protiv toga, brojne privatizacije, recimo u planu je privatizacija 14 aerodroma, dakle to nije bilo u onom predizbornom planu. Dakle, zaključujemo, lakše je obećavati iz pozicije, da tako kažem, opozicije, nego donositi odluke iz fotelje premijera, to je naravno svima jasno i to je prosto tako i u ovom grčkom slučaju, ali moram da kažem samo još nešto kratko, da ima i dobrih stvari. Poštiće i već je pošten sistem kontrole za sve koji izbjegavaju plaćanje poreza ili za one koji se bave švercom, cigareta, goriva, korupcijom. Napravljene su, kažu, velike uštede u javnom sektoru, u administraciji, u ministarstvima. Svi sad državni službenici polažu, kažu, račune za trošenje državnih para, nema privilegija, ne voze se državnim automobilima, naleti se državnim avionima. Uvešće se i porez na luksuznu robu dodatni, dakle na jahte, brodove, bazene, na automobila preko 2000 kubika, uvešće se i vanredno plaćanje poreza na sve prihode preko 50.000 evra, kao, kako kažu vi, takse solidarnosti.
Halo?
5%. I, halo?
Da, čujemo se.
Da, da, i za kraj ovog, samo da kažem, jedna zanimljivost u kontekstu svih ovih mera vezano za korupciju, ovo što ću reći je verovatno više liči na onu rubriku verovali ili ne, naime, grčka policija pre neki dan uhapsila 41-godišnjeg čobanina, kažu da mu je to zanimanje, dakle pastir iz Kalabokije, Varošice u podnožju Meteora, zbog osnovanja sumnje da je umešano u lanac krijumčarenje i preprodaje arheoloških antikviteta. Na posebnom imanju mu je nađena, kažu, ergela skupocenih automobila, među kojima su bila i dva Ferrarija, Mercedesov i BMW Jeep, na više lokacije, najviše u kući pastira u Kalabokiji. Organi su reda su otkrili više vrednih ikona, vizantijske novčiće, knjige i 17. i 18. veka, veliku količinu novca, ali i neko oružje, tako da se prosto otvara jedno novo poglavlje, kažu, nova afera je na pomolu.
Da, očito tu reči i o krađi i o korupciji i o švercu. Za sam kraj, samo vrlo kratko, Majda, turistička sezona polako kreće, kraja maja, uskoro punom parom. Šta Grčka očekuje ove godine? Prošle godine, bez obzira na krizu, u Grčkoj je boravilo rekordnik 20 miliona turista. Kakvi su planovi za ovu godinu?
To je bila zaista fantastična sezona u posljednjih 10 godina, najjača, da tako kažem, i neće se ništa menjati. I to je dobro i to je nešto ustupak koji je Brisel učinio, da tako kaže, vladi u Atini. Naime, turistička sezona počinje 1. juna, a pitanje PDV-a za hotelijere i ugostitelje neće se, dakle, sad razmatrati i ostaće onaj nivo od iz ranih godina, a to je samo 6%, što je veoma dobro i stimulativno za grčki turizam, tako da se oni nadaju da će i ova sezona biti bum. Već su najavljene velike grupe, znamo da najviše Grčku pohode Nemci, Englezi, pa i Rusi u posljednje vreme najavljuju preko milion gostiju iz Rusije, tako da se nadaju da će to biti ono što će biti dobro i pozitivno i što će dati neku, kažem, nadu da se izbore sa svim ovim mukama i nedaćama koji ih
očekuju. I da će biti pravi melem na grčku finansijsku boljku. Hvala, dakle. Bila je ovo Majda Šimunec direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53, u studiju ušao moj kolega Željko Stefanović iz sportske redakcije, inače autor i voditelj emisije Vreme sporta i razonode subotom od 16:30 do 19:00 uveče, poznata emisija. Dobar dan, Željko.
Dobar dan, Sliša.
Pretpostavljam da ću u ovoj emisiji značajna pažnja biti posvećena Eurosongu i nadajmo se lepom nagovestiti lepi uspeh naše takmičarke, pošto je finale baš subotu uveče, kada se bude završila emisija Vreme sporta i razonode.
Bilo bi lepo, Slaviša, jer mi se zaista trudimo da pored sporta u toj emisiji pratimo i dešavanje iz javnog i kulturnog života, tako će biti u subotu, dakle obaveštavaćemo o premijerama, pozorišnim filmskim festivalu u Kanu, raznim izložbama slika, pesničkim večerima, ali nekako se dve stvari nameću, upravo pesme Eurovizije, bez obzira voleo neko ili ne, ona nailazi na i dalje širok odjek širom sveta. Tako i sa Roland Garrosom kada je tenis u pitanju, ali o tom potom.
Dakle, malo Garros, malo Beč.
Tako je, malo ovaj Bečka škola.
Bečka škola.
Iz Beča,
Bečka evo,
i danas u politici se prenose kvote svetskih kladionica, odnosno evropskih uglavnom, koje sve više i više podižu našu Bojanu Stemenov i kvote su sve manje, što znači da njoj daju veće šanse. Sinoć je izbor u finale, odnosno vizu za finale izvadio i Nenad Knežević Knez, koji peva pesmu Željka Joksimovića Adio. I nije da se i ona nije dopala ljubiteljima muzike, posebno u Beču, jer Željko Joksimović je napravio pesmu na kakve nas je navikao kada je Eurosong u pitanju, onako što samo on ume da napravi, da me neko ne shvati loše kada kažem konfekcijski, ali ima svoj stil, svoj pravac. Dakle,
i ima prolaz na međunarodnim takmičenjima.
Dakle, etno motivi, malo onih udareljki, a zapravo jedna nežna balada koju Knez kao sjajan muzičar i dobar pevač zaista je umeo da donese. Pa eto, neka je sa srećom i Bojan i
Knez. Ja mislim da su
Knez
iz bivše Jugoslavije još i Slovenci prošli.
Slovenci, tako je. Nećeš verovati, ali evo, Listić Hodajući po sportskoj štampi, zadržao sam se na dodatku TV Revija, nekada je to bio ugledan i renomirani časopis i žao mi je da ga nema zasebno, ali dobro, zašto je zanimljiv i zašto baš TV Revija? Piše se upravo Roland Garrosu, koji je drugi Grand Slam sezone i jedini koji se igra na šljaci. Evo malo detalje iz istorije. Turnir je prvi put odigran 1891. a stadion Roland Garros, koji nosi ime po francuskom heroju iz Prvog svjetskog rata, otvoren je 1928. godine. Turnir je prestao da bude samo francuski 1968. i od tada na njemu učestvuju najbolji igrači sveta. Teniseri koji su imali najviše uspeha su Bjorn Borg i Rafael Nadal. Šveđanin ima 6 titula, a Španac 9. Kod dama najviše uspeha imale su Margaret Smith Court, Chris Evert Lloyd, Justine Nan i Steffi Graf. Roland Garros osvajali teniserke s ovih prostora, Mima Jaušovec, Monika Seleš 3 puta i naravno Ana Ivanović. U Parizu je pobeđivao i Nenad Zimović 2 puta u konkurenciji mešovitih parova sa Katarinom Srebotnik i jednom u duelu sa Danielom Nestorom.
Lepo bi bilo da se u tu listu upiše još jedno ime.
Joj, kako svi čekao. Ja se nekako nadam, budući da je Đoković poveo svog sina, da će on zaista biti taličan i da će Đoković junior doneti zaista mnogo sreće i da će zajednički proslaviti.
A je ruku na srce, dobro mu je krenulo ove sezone.
Apsolutno, svoje sve turnire na kojima je učestvovao, sve velike turnire, Australijan Open i sve Masterse, osim Madrida koga je propustio. E sad, zašto TV Revija? TV Revija i objavljuje kako ćemo pratiti ove sve mečeve. Javni servis Naša kuća prenosit će na početku mečeve naših tenisera kao i celokupnu završnicu. Mečeve Novaka Đokovića gledat ćemo na prvom programu. Drugi kanal će biti rezervisan za najzanimljivije mečeve dana, dok će program RTS HD naredne dve sedmice postati teniski kanal. I ono što je za nas bito, planiramo da završnicu isprati naš kolega Stevan Kovačević za program Radio Beograda 1. Ja nekako najviše volim Manu, budući da se još uvijek i pod znakom pitanja učešće Jelene Janković, uz naravno najlepše želje ostalim predstavnicama. A zbog čega? Ana naime 11. put u karijeri igra na Roland Garrosu, a interesantan je podatak sa njenog zvaničnog sajta da je jedna od najuspešnijih teniserki u istoriji kada su u pitanju mečevi na centralnom terenu. Ana je samo jednom u ovih 10 godina poražena na stadionu Filip Šatrije i to 2007. u finalu protiv Justine Nan, podseća današnji sportski žurnal. Čak 16 partija odigrala na ovom legendarnom objektu i 15 puta pobedila. Takav bilans je zaista fantastičan, ali i motiv da se Ana što češće nada igranju na ovom terenu.
Pardon, hvala lepo, bio je ovo Željko Stefanović.
Ja sam se zalupao.
Zalupao i tačno završio kad treba. Da. Svaka čast. Vidi se da si čovjek profesionalac i tačno znaš koliko vremena je proteklo i koliko je ostalo. Dakle, ovim završamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo u ponedeljak u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.